štirimi stenami.
Darovanje organov je vedno aktualna tema, saj je potreba vedno presega možnosti. V nadaljevanju bomo ponovili junijsko oddajo Med štirimi stenami, v kateri je Darja Groznik gostila direktorico Zavoda Slovenija Transplant, doktorico medicine Danico Avsec. Slovenci smo po raziskavah javnega mnenja naklonjeni darovanju organov, vendar je odstotek tistih, ki se uradno opredelijo za to, še vedno precej nizek. Trenutno na presaditev organa čaka več kot 200 bolnikov. Transplantacijska medicina v Sloveniji je tudi v obdobju korone dosegla nekaj izjemnih dosežkov. Izstopata predvsem prva presaditev pljuč pri otroku in uspešna presaditev pljuč pri COVID bolniku. No, podrobneje v nadaljevanju.
Doktor Danica Avsec, lep pozdrav, dobrodošli v našem studiu.
Dobar dan.
Najprej seveda vprašanje, ali je epidemija COVID-a vplivala tudi na transplantacijsko dejavnost? Seveda, marsikaj se je spremenilo tudi v zdravstvu, je bilo marsikaj ohromljeno. Kaj ste zabeležili vi?
Ja, seveda, epidemija COVID-a je segla v vse pore našega življenja, v zdravstvu še posebej, in pa tudi v transplantacijsko medicino. Ampak tako kot smo že večkrat povedali in kot pokažejo rezultate, smo uspeli v letu 2020 obdržati aktivnosti na nivoju, skoraj bi lahko rekla na zavidljivem nivoju. Rezultati so bili celo boljši kot leto prej. Več presaditev smo naredili s tem, da mislim, da je bil eden od pomembnih korakov tukaj, da smo pravočasno se zavedali, da prihaja nekaj zelo resnega, da prihaja zelo resno obdobje, na katero se moramo odzvati najprej z navodili. Ta navodila smo razširili med vse sodelujoče, da so vedeli, da tudi v našem segmentu so ljudje, ki imajo ogrožena življenja in da je naloga nas, ki smo se s tem ukvarjali, da delamo naprej, da ne prekinjamo, da se ne prepuščamo nekim neznanim strahovom. Druga stvar je pa bila, ki se je skazala kot izredno pomembna, ta komunikacija. Komunikacija online, no, če smem reči, komunikacija, ki smo jo izvajali praktično na nivoju Slovenije, bom rekla celo večkrat tedensko, prav tako tudi kasneje na nivoju Eurotransplanta, to je teh 8 držav, s katerimi sodelujemo v bistvu na dnevni klinični praksi. In tukaj smo se pogovarjali o vseh detajlih, o verah, bile so res številne ovire tudi glede transportov, glede dovolen, ali lahko naši zdravniki oziroma naša ekipa vstopa v neko drugo državo, v neki drugi center. Tukaj so bili zelo strogi, naprimer Mačari, so tudi v določenem segmentu prav prepovedali naši ekipi in potem smo se pač dogovorili, da so oni odvzeli organ za nas, seveda na osnovi poznavanja tistih strokovnjakov, poznavanja pogojev, to ni tako enostavno, ne. Nemčija je tudi imela številne ovire in tudi včasih zelo ostre prepovedi, ampak smo uspeli.
Ali lahko postrežete z nekaj konkretnimi podatki, kar zadeva na primer leto 2020, ki je bilo res specifično zaradi COVID-a in COVID se je nadaljeval tudi v letošnjem letu, torej številke mogoče tudi iz letošnjega leta. Koliko presaditev?
Ja, v lanskem letu smo naredili 114 presaditev, to se pravi več. 114 bolnikom so bili presajeni organi, medtem ko smo imeli 40 darovalcev. Ampak vsak darovalec ima več organov, tako da bi rekla, vse urgentne operacije so praktično normalno tekle in tudi nismo zabeležili večje smrtnosti med bolniki. Veste pa, da se zgodi, da bolniki na čakalni listi lahko tudi umrejo, no in tudi v našem primeru se nekje v 5-10% dogaja smrt, preden je transplantiran.
Že v uvodu smo omenili presaditev pljuč bolniku po prebolelem COVID-19, gre za 34 let starega bolnika. Ta presaditev gotovo je bila izjemen uspeh. Le nekaj takih preseditev je bilo v tistem času podobnih
v svetu.
V svetu, ja. Tako. Lahko poveste mogoče kaj več o tem?
Ja, to je res izjemen uspeh. Moram povedati sploh, to so takšne stvari, da v tako napeti situaciji, ki je bila prepojena s strahovi, to moramo vedeti, ne? Ki vse nas je bilo strah v bistvu. Tistega neznanega, ki nam je COVID prinašal, kljub temu, da se je s časoma smedi več vedlo in so bili napisani članki na številnih bolnikih, recimo iz teh velikih držav, Amerika, Anglija, ne vem, Kitajska, Zelandija, Avstralija. Vendarle, k naprej so bila odprta vprašanja, ne? In zdaj narediti ta korak, da si se nekdo odloči, tukaj res moram izpostaviti dr. Štupnika, ki je kirurg, ne? Torakalni kirurg, ki v bistvu res najpomembnejši še je bil tukaj njegov pogum. Ne? In seveda celotnega tima, torej en človek brez tima ne more narediti ničesar in tudi brez programa za darovanje, za kar skrbi Slovenija transplant, ali vendarle, to so stopnje in tisti zadnji pogum je slonel na nekem izkušenem, na nekih izkušnjah. Seveda smo bili vsi izjemno veseli, ne? Ker to pomeni potem, da je vendarle za te bolnike, zaradi katerih smo bili tudi vsi obupani, ko smo videli, da se ne da pomagati, da je ta bolezen pljuč oziroma posledice so na pljučih nekaj strašnega po COVID-u, kadar se pač to razvija, v največjih procentih se je ravno to dogajalo in pljuča so dobesedno razpadala in zdaj je res to, so neka nova vrata v upanje in še pozitivno se konča, se končuje, se je končalo dejansko, bolnik živi in to je mlad človek, družina je zadaj.
Je to organ iz te mreže, Eurotransplant, ali bil to organ, če lahko temu tako rečem, domačega donatorja?
To je iz mreže. Mi večino teh organov za urgenco oziroma nujne primere dobimo iz mreže. Se to je tudi tisti osnovni namen, zakaj mi sodelujemo v tej veliki mreži oziroma tudi gre za to, da lahko poiščemo najboljše ujemanje med darovalcem in pa prejemnikom. Ne? To je ta tkivna skladnost, pa še druge zahteve so, ja, organ je bil iz te mreže, pripeljan v Slovenijo.
In omogočil življenje mlademu človeku, ja, ki ga res, je doletel COVID.
Ja, tako kot rečemo, ne, da COVID pravzaprav pomeni res tudi eno prelomnico v našem življenju, v našem bodočem obnašanju, tako tudi v zdravljenju in mislim, da prav ta pljuča pomenijo prelomnico.
Pogovarjam se z doktorico Danico Avsec, direktorico Slovenija Transplanta, ki je osrednja nacionalna ustanova, ki vodi, nadzira, koordinira donorsko in transplantacijsko dejavnost v Sloveniji in tudi ozavešča javnost o darovanju organov. Več o tem bomo govorili v nadaljevanju. Čakalni seznam. Slišali smo, nekaj več kot 200 bolnikov čaka na ustrezen organ. Ja. To je še vedno kar veliko ljudi, čakalne dobe so še kar dolge, so se pa gotovo tudi skrajšale zaradi tega, ker je Slovenija, kot ste rekli, se vključila v Eurotransplant mrežo. Za katere bolnike, ki čakajo, kateri organ je čakalna doba pravzaprav še vedno precej dolga?
Ja, zdaj glede čakalnih dob, pravzaprav lahko povem, da smo res, odkar sodelujemo z Eurotransplantom, to je praktično zdaj že 20 let, so se čakalne dobe kar konstantno skrajševale. Še zlasti, če to primerjamo recimo z Nemčijo. Nemčija je ena taka država upanja v zdravstvu in napredka, ampak tukaj imajo tudi 7-krat daljše čakalne dobe, kot mi recimo na področju ledvic. Ampak tukaj moram takoj povedati, da vsak bolnik je pa pravzaprav poseben in mi govorimo o poprečnih čakalnih dobah. Ne? Lahko se zgodi, da nekdo še vedno tudi pri nas dalj časa čaka ali celo bi lahko rekla dolgo. Zaradi tega, ker se preprosto ne najde, je manj podoben večini, no? Tako po Gaussovi krivulji smo pač razdeljeni in zelo različni. Ampak naše čakalne dobe so povsod, na vseh, v vseh programih. Program srca, jeter, presaditev ledvic, krajše od enega leta. Kar precej krajše. Ne? To se sicer morda vsako leto mečkan spremeni, ampak vendarle, tu smo zdaj okrog 300 dni, pri ledvicah pa že tudi manj. Je pa res, kaj pa se je lani pojavilo, ne? Da ta strah v situaciji COVID-a je prinesel pa tudi to, da smo nekoliko manj bolnikov vrstili na čakalno listo za ledvica. Zaradi tega, ker je bila toliko nesigurna situacija, da se bi rekla in sami bolniki oziroma ljudje, ki so bili na dializi oziroma skozi končno kronično odpovedjo ledvic, nekako izrazili več strahu pred uvrstitvijo na čakalno listo.
Zdaj pa smo poklicali gospod Ksenijo Senegačnik. Dobar dan, gospa Senegačnik.
Lep pozdrav.
Lepo, da ste se nam pridružili. Vi ste opozorili na vašo družinsko zgodbo preko oddaje naše sestrske televizije na drugi strani ceste, nacionalne televizije, preko kviza Joker. Ali lahko tudi za poslušalca prvega opišete zgodbo vašega sina?
Ja, seveda. Torej, mojemu sinu sta pri 18 letih odpovedali obe ledvici. In sicer ni natančnega vzroka za to, naj bi bila to avtoimuna bolezen. In s tem se je nekako začela kalvarija naše družine. Pol leta zatem je bil že na dializi, katero je obiskoval nekje 4 leta. Seveda se je kmalu uvrstil tudi na čakalno listo za presaditev ledvice. Ni imel take sreče oziroma zgleda, da je njegovo tkivo mečkeno posebno, zato približno 3 leta smo čakali, a ne na primerno ledvico. Sedaj pa z veseljem povem, da je približno 2 meseca od tega, kar smo to ledvico vendarle dočakali in se je naši družini, najbolj pa seveda sinu, življenje popolnoma spremenilo. Ne? Kajti sedaj je tako rekoč prost, zmanjšala so se vsa potrebna zdravila, ki jih je prej moral jemati. Počuti se fantastično, k sreči je ledvica, jo je telo sprejelo in moram povedati, da je to en izjem trenutek za našo družino. Ne?
Gotovo lahko primerjate ta trenutek tudi z rojstvom, vsaj tako tudi druge zgodbe govorijo. Življenje se vam je torej popolnoma spremenilo in seveda kvaliteta življenja vašega sina je neprimerljiva gotovo z stanjem, v katerem je bil. Povejte, ali lahko opišete kot mama tisti trenutek, ko ste izvedeli, da je ledvica, ki jo bo vaš sin prejel, vendarle primerna? Vas je preveval strah, ali bo vaš sin, ali bo njegovo telo ledvico sprejelo? Seveda bili ste veseli. Ta občutek, ali lahko opišete?
Ja, seveda. Mešani občutki. Seveda najprej je to neizmerno veselje, sreča, končno smo dočakali ta organ, vedeli smo, kaj to pomeni, a ne? Kakšna sprememba se bo zgodila v življenju vseh nas. In seveda tudi mešani občutki, potem kaj pa, če ne bo, a bo šlo vse v redu, kako bo potekala operacija sama in k sreči je šlo res vse dobro. Tu moram pohvaliti tudi celotno zdravstveno osebje, ki je res izjemno strokovno. Že v samem začetku jaz mislim, da imamo enega najbolj učinkovitih zdravstvenih sistemov, ne, ker že sam postopek, ko pacijenta uvrstijo na listo, ne, ta pregled večjih faktorjev, ki potem vplivajo, ne, na sam sprejem, tako da se že pred samim postopkom, ne, izvede toliko dejavnosti, da se res zmanjšajo možnosti, da bi telo nekako zavrnilo. Seveda pa vsako telo, vsak organ deluje svojevrstno, vsak posameznik je unikaten in seveda so možne tudi komplikacije, ampak mislim, če človek gleda pozitivno, če verjame v to, si nekak sam sebi tudi olajšaš vsa ta negativna občutja, ne, ki zagotovo se pa porajajo vsakemu, ne, vsaki družini, ki je to dala, ki se je srečala pač z eno tako izkušnjo.
Gospa Ksenija Senegačnik, vi ste del denarja, ki ste ga pridobili prek sodelovanja v kvizu Joker, namenili Sloveniji Transplant. Zakaj?
Ja, res je, jaz sem polovico prisluženega denarja, s tem namenom sem namreč tudi šla v samo oddajo, podarila Slovenija Transplantu in sicer zato, ker menim, da je osveščanje prebivalcev, državljanov Republike Slovenije na tem področju zelo pomembno. Namreč, mislim, da nekako Slovenci še imamo do tega vprašanja, kar se tiče darovanja organov po smrti, kar nekakošno stigmo, predsodek, dokler se nekdo res iz od bližnjih ne zboli, se niti ne razmišlja o tem vprašanju. Vem, da je filozofsko, vem, da je zapleteno, ni lahko se soočati z vprašanjem smrti, kaj bo po smrti, ampak po drugi strani, če pogledamo s tem, s tako malo gesto, da se ti opredeliš za darovalca, ne, lahko spreminja življenja tistih, ki živijo. In to se mi zdi izjemnega pomena, ne, zato da bi ljudje prepoznali to, da bi se opredeljevali bolj množično. Glejte, že sedaj s tem, ko se bo mnogo Slovencem odprl digitalni podpis reko si pasa, ne, je to tako preprost korak, ki ga lahko od doma opravi čisto vsak, ki ta elektronski podpis ima, kdarkoli želi, se registrira na spletni upravni enoti, poišče priponko zdravja in tam najde tudi listo, dokument, s katerim se lahko z digitalnim podpisom opredeli za darovalca organov po smrti. In več, ko se nas bo opredelilo, seveda bomo s tem odprli možnost vsem ljudem, vsem pacientom, vsem Slovenkam in Slovencem, ki čakajo, ki doživljajo zelo neprijetne trenutke, so odvisni od darovalcev, ne, njihovo življenje pogosto na nitki visi, ko čakajo na nekoga, na en primeren organ, ki bo pa njim seveda rešil življenje. In to se mi zdi, da to sem želela v bistvu spodbuditi, ker več, ko se bo o tem govorilo, bolj, ko se bo ljudi nagovarjalo k temu, a ne, sem prepričana, da Slovenci znamo stopiti skupaj. Mnogo krat smo že to dokazali, a ne, da znamo v takih težkih situacijah biti složni, enotni in zdaj se mi zdi, da je pravi trenutek, pravi čas za to in verjamem, da bo ta denar, ki sem ga darovala, da bo Slovenija Transplant uporabila pridom v ozaveščanje, a ne, kar je bil tudi moj prvotni namen.
Gospa Ksenija Senegačnik, hvala lepa za vaše besede. Doktorica Danica Avsec, slišali smo ta primer fanta, zgodba, ki se je srečno končala. Kakšna je uspešnost v Sloveniji, kar zadeva presaditve organov? Kajti težko je, kot smo slišali, predvideti vnaprej, ali bo telo pravzaprav sprejelo ali zavrnilo organ. Kakšna pa je uspešnost takih operacij?
To seveda redno preverjamo. Ne? Vsak program, ki je tako napreden, kot je ta, se mora tudi preverjati uspešnost. In torej to delajo po posameznih programih, izračunavajo natančen, zelo natančen je pri nas tudi, kot je gospa rekla, to obravnavanje bolnika po transplantaciji, ne, imajo redne preglede in seveda tudi zasledovanje njihovega počutja, njihovega stanja. Ja, tudi pri uspešnosti se lahko pohvalimo. In imamo rezultate, posebej v programu Ledvic, ki visoko odstopajo nad poprečjem evrotransplanta, celo tja do 20%, ker uspešnost pa namreč izražamo na več načinov. Ali merimo preživetje bolnika, preživetje presadka in v različnih časovnih obdobjih. No, seveda, v nekem daljšem času se uspešnost nekoliko se znižuje, no, s časoma, ker poznamo tudi te zakasnele zavrnitve, ali pa tudi pač so neke zadeve, ki omejujejo zdaj, kako bi rekla, preživetje tega presadka, ampak mi dosegamo to. V Sloveniji imamo 40 let, recimo, smo že praznovali po presaditvi ledvic. A ne? Potem tudi na področju srca so to leta, 16 let, tja do 20 let bomo zdaj že kar pravkar dosegli. No, in odstotki so, tako kot sem rekla, nad povprečjem oziroma na področju ledvic tja 5 let nad 90%. Medtem ko na področju jeter srca gre pa v območje 80% in nekaj več. Ampak to sem zdaj tako zelo poprečno spet povedala, ne? Ker tako kot sem že rekla, bi morala potem natančne številke z natančnimi številkami določati, za katero periodo gre.
Lahko se opredelimo za darovanje organov po smrti, to ni nič novega, tudi na prvem, na nacionalnem radiju smo že veliko govorili o tem, imeli smo pred leti tudi posebno akcijo. No, koliko ljudi je zapisanih v register darovalcev?
Ja, zdaj, no, to je pa tisto morda, kar je nekje najšipkejša točka, bi rekla, tega našega sistema, da je zapisanih v registru samo 0,5% Slovencev. Ne? Vendarle, da ne bo tako pesimistično to izgledalo, to je res popolnoma nezadostno, da bi lahko sistem slonel na tej številki, zato se mi že vsa ta leta od nastanka Slovenija transplanta in morda še celo od samih začetkov, predvsem osredotočamo na pogovor s svojci, ker so svojci postavljeni v situacijo potem, da sodelujejo pri soodločanju. Zdaj, seveda, če oni imajo podatke iz kakšnih razgovorov z umrlo osebo pred tem ali pa morda tudi iz načina vedenja ali kakorkoli, jim je veliko lažje. Sicer je pa naša naloga, da ta razgovor izpeljemo tako, da zaznajo, v kakšni vlogi so in da se breme na njih ne nalaga, zdaj pa vi odločite. Ne? Ampak zato tudi ti pogovori kar nekaj časa trajajo, pa tudi tisti, ki te pogovore izvajamo, smo res, kako bi rekla, educirani, no, izobraženi, ker zelo velik poudarek damo tudi izobraževanju. Ne? Vemo pa, da je komunikacija danes nekaj ključnega, kar lahko prinese dober rezultat ali pa slab, če je slabo upravljena.
Darovanja organov in tkiv po smrti ne izvajate brez soglasja, torej brez predhodnega strinjanja oziroma
absolutno,
brez soglasja.
Absolutno, to je osnovno pravilo za vsako najmanjši delček človekovega telesa, še to bi poudarila, je potrebno soglasje. A ne? Tako da tukaj so zelo stroga pravila, ki se jih, bom rekla, zlahka držimo, ker so enostavno zakoni, protokoli, etični pristop in tukaj jaz sploh ne vidim dileme, ne? Tako da res tist, ki narobe dela, a ne, ki ne dela v skladu s tem, je v bistvu kriminalec. Kriminalci so sicer povsod, ampak v taki majhni državi, kot je Slovenija, je res prednost, da je zadeva tako transparentna, da drug drugega poznamo in vsako, ne vem, sumljivo dejanje se lahko zazna v trenutku, ampak k sreči resnično se ne srečujemo s tem.
Kako pogosto se svojci odločajo, da privolijo k darovanju organov umrlega svojca? Kakšen je ta odstotek?
Ja, ta odstotek je pri nas tudi, sami smatramo, zelo visok, zelo uspešen, še zlasti, če primerjamo to z nekaterimi velikimi državami. Nemčijo sem že omenila, recimo, potem so tudi tukaj Anglija, no zdaj v zadnjem času se izboljšuje, pa tudi druge zahodne države. Mi imamo do 85% soglasja dosežemo v razgovorih s svojci, sploh pa konstanta je 75-85%. Tudi prav obratno je, recimo, v teh velikih državah, še nekaj časa nazaj bilo, čeprav zdaj zadnje čase v Evropi resnično se veliko dela na ozaveščanju ljudi, informiranju in seveda potem se dosegajo tudi boljši rezultati. Ampak tukaj je tudi recimo Turčija, ki ima 20% soglasje in tako dalje, čeprav ni vera problem. Ni religija problem, ne? Ampak nenehno delo, nenehno informiranje, odprta vrata, tako rekoč, ne? Ničesar se ne sme dogajati samo za štirimi zidovi. Tukaj je problem, ne? Da ta medicina mora biti odprta. In svojci, ki so deležni ali pa ki se jim zgodi to, to vedo. Zato je tudi tako visoko zaupanje. Mislim pa, da smo tudi skupaj z vami, z mediji, v vseh teh letih zelo veliko storili tudi v ozaveščanju in resnično smo odkriti tudi v pogovorih in tudi o podatkih, o zlorabah, se tem pogovorom se ne izmikamo, ki se v nekaterih državah dogajajo, predvsem tam, kjer recimo država ni zainteresirana, da se ta sistem uredi. Ne? To so bolj azijske države in tudi zaradi tega, ker je v nekaterih državah tudi ni posluha, da bi takšen način zdravljenja podprla, ki mu je treba resnično na poseben način pristopiti. Zato smo mi tudi organizirali ta zavod Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv in tam so ljudje prepuščeni sami sebi, to je tudi v nekaterih bivših državah Jugoslavije ali pa da ne govorimo o Afriki in tako naprej, Aziji. In ljudje pa želijo biti na takšen način zdravljeni, tako da tudi bolniki iščejo, bi rekla, način, da gredo po ne najbolj formalni in ne najbolj sprejemljivi poti.
Če je še kakšno vprašanje, 1-475-2222. Gospa Avsec, kakšen je postopek, da postaneš darovalec? Ali je darovalec organov lahko vsak?
Ja. Tukaj ločimo, opredeli se lahko vsak. Ne? In to je ravno tisto pomembno, da skupaj in solidarno podpiramo neko odločitev in da je čim manj dvomov. To lahko res potegnemo v sporednico s COVID-om. A ne? Tako da na nek način je treba tudi verjeti stroki, ne? Preverjati, absolutno, ampak ne v vsako stvar dvomiti ali pa v nekaj, kar je že preverjeno. Ne? Tako da darovalec lahko postane vsak. Zelo pomembno za nas je, da je čim več takšnih ljudi, ki to podpirajo, ki se jim to zdi vrednota, ki se jim to zdi etično-moralna vrednota. Ne? In potem so pa koraki, da se lahko predeliš formalno, preko tako, kar je gospa Senegačnik zelo lepo povedala, kakšna je pot. Po spletni strani, lahko tudi na posameznih vpisnih mestih po Sloveniji, predvsem je tukaj so enote Rdečega križa, ki ponudijo to možnost. Ampak danes že bolj vabimo na to spletno varianto, ker mislim, da je tudi za ljudi bolj ugodna. Potem je pa nekaj, kar je še izredno pomembno in kar tudi zelo spodbujamo, da se pač ljudje o tem pogovarjajo, da povejo svoje mnenje v družini, ker pogovora z družino v nobenem primeru ne smemo opustiti. To je spet tista kultura, tista odprta vrata z na široko izza štirih sten, a ne v javnost, ampak se v bistveno lažji situaciji potem znajde družina, ko se ta pogovor odpre, ko se ta pogovor začne takoj, ko se nekje konča pogovor o smrti, pogovor o slabi novici.
Različne države imajo to zelo različno urejeno. Naprimer, na Nizozemskem je lani začel veljati zakon, po katerem so polnoletni Nizozemci v bistvu samodejno tudi darovalci organov, razen če temu izrecno ne nasprotujejo. Je to praksa tudi drugih držav ali pozdravljate tak način?
Ja, ja, to je praksa, sej to smo mi tudi poskušali leta 2010, pa vendarle takrat so nekako na nivoju zakonodajalcev, ne, se to zavrnilo. Ampak tukaj so zelo različni nivoji, ne, to je tako imenovana domnevna privolitev, v kateri zakon določa, da smo vsi darovalci, razen tistih, ki se opredelujejo proti, in to se mi zdi tudi zelo vredu praksa na do 18 let in da za mlajše se še vedno odločajo, aktivno odločajo starši ali pa skrbniki. Tako da takšna praksa je v bistvu v 25 evropskih državah, vendarle je zelo različna vloga svojcev tukaj. Ne? In nekatere države še kljub temu, da zakon določa, tudi svojce pooblaščajo, da se odločajo, recimo v Srbiji celo s podpisom, kar se mi zdi potem že skoraj v kontradikciji. Ne? Tako da mi zagovarjamo, mi pravzaprav po enem členu našega zakona imamo tudi neka vrata, da se išče domnevno prevolitev preko tega, ali je pri svojcih, ali so svojci nekje zabeležili, da se je opredelil proti ali za. Ampak to je vse na neformalni ravni. Tako da morda bomo tudi mi še kakšno aktivnost v tej smeri naredili, sicer pa moram res reči, da se nam zdi ta komunikacija svojci nekaj ključnega in to zagotovo bo ostalo kot osrednja zadeva pri iskanju soglasja.
Kaj bi rekli nekomu, ki mogoče ta hip omahuje, razmišlja pa, da bi postal potencialni donor? Kaj bi mu rekli, mogoče bi ga želeli prepričati s kakšno konkretno zgodbo, kaj bi mu položili na srce?
Ja, najprej bi morda rekla, da gre samo za opredelitev. Ne? Tisto, mi tako rečemo, potencialni donor je za nas takrat, ko je oseba že umrla in je v bistvu iz klinične situacije vidno, da bi lahko se izpeljali tudi postopki za darovanje. Ne? Zdaj, mi, ki smo tukaj, živimo, hodimo naokrog, smo pa lahko samo opredeljeni darovalci. In mi podpiramo darovanje. Ne? In niti najbrž vsaj, dokler je človek zdrav, mlad, ne vem, ali pa tudi starejši, aktiven, no, to se mi zdi ključno, se opredeli in niti ne razmišlja, ali bi do tega res prišlo ali ne bo, ker tudi je samo posebna oblika smrti primerna za darovanje. Ne? Tako da jaz bi rekla, da res najprej zbrati podatke, malo prebrati, pogledati, kako je urejen sistem, ne te slabe prakse in tako dalje, kako je urejen sistem in potem pa še nekaj poguma. Tudi se pa vprašati not v svoji intimnosti, ali kaj pa bi jaz storil, če bi jaz potreboval, kaj bi storil, če bi nekdo od mojih potreboval, a bi vzel. Ne? In takrat pa nastopi trenutek poštenosti. A bi vzel? Ja, potem boš pa tudi dal. Ne? Tako, zdaj sem morda malo bila poetična, ampak vendarle, ostati tukaj pošten, to bo tudi naš izziv, je izziv v družbi, tudi za prihodnost in to je tudi en signal, a ne, koliko smo zreli, koliko smo sposobni biti tukaj v enem ravnotežju, dobiti, dati. To je v zdravstvu tudi izredno pomembno. Ne sem to, tudi kaj pa jaz lahko prispevam. A ne, da bo družba bolj zdrava, da bo družba bolj pozitivna in da bomo kakovostnejše živeli.
Doktorica Danica Avsec, hvala lepa za te besede in tudi pojasnila. Več informacij pa seveda vsi, ki so to oddajo poslušali, lahko najdejo na spletni strani Slovenija Transplant. Srečno.
Srečno in najlepša hvala vam za povabilo.
Oddajo Med štirimi stenami lahko poslušate še enkrat na spletnem naslovu radio1.si ali v vaši aplikaciji za podcaste.